tuossa tultiin, niin mä sanoin autossa, että ei sitä loppujen lopuksi ajattele, että miten paljon metsää ja miten lähellä Turun kaupunkia tämmöisiä saarekkeita ja itse asiassa aika synkkääkin, sakeatakin metsää on.
Tänne tultiin nyt katsomaan sitä paikkaa, mistä me löydettiin se mies, joka on sen 30 vuotta asunut täällä metsässä. Tässä metsässä hän sanoi asuneensa 10 vuotta, että hän on muuttanut tänne toisesta metsästä, niin hän kertoi meille.
Aika uskomaton ajatus, että vuonna 2020 Suomessa joku asuu metsässä, siis nukkuu öitänsä metsässä. Mun mielestäni aika uskomaton ajatus.
Olen samaa mieltä, se on uskomatonta. Ja se aikaan, kuin kauan hän on asunut metsässä, niin se on meidänkin mielestä käsittämätöntä.
Voisi jopa sanoa, että tämä on keksitty tarina, että ei kukaan ole ollut metsässä niin kauan.
Joku voi näin ajatella ja ehkä ajatteleekin. Ja mä toivoisin, että se ei olisi totta. Mutta valitettavasti se on tosiasia.
Teillä oli silloin Iltalehden toimittaja mukana, kun te tulitte tänne etsimään. Oli joku vinkannut, että täältä löytyy. Ja itse asiassa te etsitte täältä eri henkilöä, mutta löysitte sitten tämän miehen, joka on 90-luvulta saakka asunut metsissä.
Joo, kyllä. Meillä ei ollut hänestä mitään tietoa aikaisemmin. Että toista henkilöä etsittiin yleisövihjeen perusteella. Ja hänet me sitten löydettiin täältä, kun toimittaja oli mukana.
Mitä tälle miehelle kuuluu?
Tällä hetkellä hän opettelee asumaan asunnossa, sisätiloissa. Ja se opettelu tarkoittaa ihan perusasioita. Esimerkiksi yritetään saada hänet ymmärtämään se, että hänen ei tarvitse pelätä, että joku tulee yöllä viemään hänen ruuat tai muut tavarat. Ja että jääkaappia ei tarvitse sammuttaa joka päivä, ettei tule kustannuksia siitä.
Ja tosiaan täällä hän sitten asuu täällä metsissä. Hänen tarinansa on ollut siis julkisuudessa, mutta lyhyesti, niin miten hän on joutunut tämmöiseen metsäasutukseen?
Hän on kertonut, että silloin 90-luvun laman aikaan hän on jäänyt työttömäksi. Ja yrityksistä huolimatta ei ole uutta työtä saanut. Ja sitten on tullut maksuvaikeuksia. Vuokra on jäänyt rästiin, niin hän on sitten menettänyt asuntonsa sen vuoksi.
Selvä. Ja tämän tien varressa tuolla metsikössä on sitten se paikka, missä hän oli öitä. Mennään Eija Rouvali sinne. Täällä mennään kuusien oksien lomasta ja aika neulasia tuossa maassa. Sammalen päällä on neulasta, mutta aika tiheä loppujen lopuksi tämä metsä on, vähän korkeuseroa. Nyt tullaan tämmöiselle rinteen puolen väliin ja siinä on pari puutakin kaatunut tuohon tiepolulle. Ja tuolla näkyy tuolla noin parinkymmenen metrin päässä niin tuommoinen kasa tavaraa. Mennään vähän lähemmäs.
Tässähän oli makuupussin kanssa.
Joo, eli täällä metsän keskellä tämmöisen pienen kumpareen päällä taustalla kuuluu ja puitselomastakin näkyy autotie, autoja menee siellä. Ja tässä on tosiaan tämmöinen 3-4 alustaa, jotka on tuossa maassa ja toisessa päässä on tyyny. Ja jostain syystä tässä on paljon roskia, täällä on vesikanistereita, täällä on pari makuupussia näkyy tossa ja tommosia muovipusseja, ihan roskaa, kananmunakennoja, sanomalehtiä. Tossa itse asiassa muutaman metrin päässä on toinen tommonen samanlainen tavarakasa, eli siinä on, onko siinä joku pressu ja vihreä pressu ja jotain purkkeja ja papereita ja munakennoja, tollasen vanhan puun kannon vieressä. Mikäs paikka tää on?
Mä en osaa sanoa, onko tämä myös sit hänen paikka. Tai sitten hän puhuu niin usein naapureistaan, joka tarkoittaa ihmisiä, ketkä myös asuvat metsässä. Et saattaa olla, että vuosien saatossa tässä on joku asunut ja sitten on jatkanut matkansa. En tiedä tarkemmin tästä. Täällähän on telttaa kanssa ja pressua. Että
narua ja kaiken näköistä. Hän puhui siis naapureistaan. Tarkoittaako se sitä, että täällä Turun metsissä voisi olla vielä lisääkin kodittomia?
Hänen tietojen mukaan on. Että hän on kertonut, että toinen metsä, mistä hän on muuttanut tähän, niin sinne jäi hyviä naapureita hänen kavereitaan. Ja he ovat myös samassa tilanteessa kuin hänet vuosikymmeniä asuneet metsässä.
Eija Rouvali, osaatko sinä yhtään veikata, että miten paljon esimerkiksi tässä Turun seudulla metsissä olisi ihmisiä kodittomia?
Valitettavasti en. Mutta olemme näiltä metsästä löytyneiltä henkilöiltä kuulleet niitä olevan useita. En tiedä, onko se yksittäisiä, onko se kymmeniä, satoja. En osaa vastata tuohon.
Tässä on nyt viime viikkoina ollut kolme tällaista tapausta. Että on tämä 90-luvulla tänne metsään tullut mies, Sitten on ollut siellä Littoisissa se metsänpeikko, eli tämmöinen nainen, joka menee asuntoihin, muun muassa suihkuun. Ja sitten on ollut tämmöinen turkulainen mies, joka oli yliopistossa. Hän oli suorittanut tutkinnon, mutta asui metsässä. Niin tämmöistä kolme tapausta, että onko tämä nyt sitten vaan jäävuoren huippu?
Pahoin pelkään, että myös tämä mikä yliopistossa oli opiskellut, sanoi, että hän tietää useita kodittomia, jotka asuvat metsissä. Ja olen hänen kanssa tänään itse asiassa viimeksi keskustelin. Ja hän kysyi, että onko hänellä kertoa mitään tarkemmin, että mistä päin näitä ihmisiä kannattaisi lähteä hakemaan. Niin hän sanoi, että no, monet ovat niin huonokuntoisia, että lähellä asutusta metsissä oleskelevat.
Tuossa itse asiassa, kun tultiin tänne autolla, niin sait jonkun puhelun, joka liittyy just tähän hommaan.
Joo, kyllä. Eli meillä on nyt tämän julkisuuden myötä ilahduttavasti tullut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluavat auttaa meitä. Saamme huonekalulahjoituksia paljon näihin asuntoihin, sekä nyt meillä on kaksi henkilöä, ketkä vapaaehtoisena haravoivat metsiä. Jos he tekevät huomion asutuksesta tai muusta, niin he ilmoittavat meille ja me menemme tarkistamaan tilanteen.
Mitä sitten tehdään, kun sinne mennään?
Jos me tavataan sieltä henkilö, keskustellaan, niin kysytään häneltä, mitä hän haluaa.
Mitä sitten, jos hän sanoo, että mä tykkään olla täällä metsässä?
Sitten hän jatkaa asumista metsässään. Ketään ei pakoteta mihinkään, vaan etsimme henkilöitä, jotka haluavat apua. Mun mielestä jokaisella ihmisellä on oikeus tietää, että on apua saatavilla. Koska nyt tilanne on se, että esimerkiksi tämä, kenen entisessä kodissa olemme nyt, hän ei tiennyt, että apua on saatavilla. Ja se on se huolestuttavin asia tässä.
Miten se voi olla mahdollista, että ei tiedä, että ei saa apua nykypäivänä?
Hän on 90-luvulta saakka asunut täällä metsässä. Asiat on muuttuneet, järjestelmä on muuttunut, mutta se tieto ei tavoita kaikkia.
Ei rouvali, tässä on tosiaan tämä asumus. Tämä on joku tämmöinen muutama metri kertaa muutama metri tällainen, missä tätä tavaraa on. Niin tuossa oli tosiaan se makualusta. Muistaakseni, kun sä tulit tähän silloin, kun te löysitte tämän miehen, niin mitä sä ajattelit, kun saavuit tähän paikalle? Ja täällä nukkuu mies makupussissa, ei ole edes telttaa. Niin millainen reaktio sulle tuli?
Oli se järkytys. Et kyllä sitä ihmettiin, että mitä ihmettä, että mitä tuo ihminen tekee täällä.
Miten sä lähestyt häntä? Et ei tiedä sitä tilannetta. Et menetkö sä niin kuin sillai kädet ylhäällä vai mitä sä teet?
Aloitetaan varovasti juttelu. Kysyt, että moi, kuka sä oot? Mitäs kuuluu? Ja sitten se, miten ihminen vastaa siihen. Niin sen pohjalta sitten, että se on semmoista improvisointia. Tilanteen mukaan edetään.
Ja hän oli sitten ihan valmis lähtemään teidän mukaan?
Hetki siinä juteltiin, kerrottiin ketä ollaan, mistä ollaan, mitä tehdään. Kyseli hänestä, hänen taustoistaan, hän kertoi sitten niistä. Ja sitten sanoin tällaisen vaihtoehdon, että olisi tämmöinen, että haluatko lämpimään asuntoon nyt ensi yöksi. Niin kyllä hän sanoi, että kyllähän voisi lähteäkin.
Ei rouvali, sä oot pelastusarmeijan tuetun asumisen, eli Pataksen johtaja tässä Turussa. Millainen sun tausta on?
Mä olen työskennellyt 15 vuotta terveys- ja sosiaalialalla, et vanhusten parissa aikaisemmin lähihoitajana. Sitten mä jatkoin opiskelua sosiaalialalle, että sosionomiksi opiskelin. Ja siitäni olen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa tehnyt töitä sen jälkeen sitten.
Miten sä tänne Turkuun ja tähän Patakseen päädyit?
Mä olin viimeksi tuollaisessa projektissa Turun kaupungilla, mikä meillä oli tämmöinen Kotka-projekti, eli tehtiin päihdevieroitushoitoa ihmisten kotiin. Ja sitten se projekti oli päättymäisillään ja mietin, että mitä sitten alkaisi tekemään, niin sitten oli ihan työvoimatoimiston sivulla oli haku tähän paikkaan. Syyskuussa 2018 mä oon aloittanut tässä Pataksen johtajana. Eli Patas tuottaa tukea mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden omaan kotiin. Toimimme kaupunkien ostopalveluna, eli sosiaalitoimi osoittaa meille asiakkaat. Sitten meillä on erittäin taitava ja moniammatillinen tiimi, mikä auttaa sitten näitä ihmisiä.
No miten nämä kodittomat metsässä siihen kuuluu? Onko tämä tullut nyt sitten ihan yllättäen ja jotenkin niin kuin, ei kuuluisi periaatteessa teille vai mitä?
Tämä on tullut täysin yllättäen. Että on yllättänyt meidätkin myös se, että täällä metsässä oikeasti asuu näitä ihmisiä. Ja tämä ei tosiaan ole meidän perustyötä ja juuri sen takia me teemme tätä nyt tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin.
Ja vapaaehtoisvoimin tarkoittaa sitä, että sinäkin kiertelet täällä iltaisin metsässä, näinkö se menee?
Näin se juuri menee.
Miten paljon sä oot nyt kierrellyt?
jos tuntimääriä lasketaan, niin useampi vuorokausi varmasti tässä kuukauden sisään. Et me ollaan tosiaan, että yksikin viikonloppu oli, että minä sekä toinen ohjaaja, niin kolmen aikaa yöllä mentiin sitten kotiin nukkumaan. Et siihen saakka sitten ilta 9:ltä aloitettiin. Ja...
Aika kova homma.
On, kyllä, sitä se on.
Mikä siihen motivoi?
Siihen motivoi se halu auttaa, siis inhimillisyys. Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Se ajatus, että täällä oikeasti on ihmisiä, asuu metsässä, niin se haluaa saada heidät, tai ainakin heille tiedon, että apua on tarjolla.
Jos mä esitän tämmöisen ruman kysymyksen, niin pidätkö sä itseäsi hyvänä ihmisenä?
En.
Mikset?
Mä uskon, että ihminen, ketä vaan, ehkä tekisi tämän saman. Jos on pienikin mahdollisuus ja et pystyy auttamaan muita, niin mä luulen, että jokaisesta ihmisestä löytyy sen verran sitä hyvyyttä ja lähimmäisen rakkautta, että lähtisi siihen mukaan.
Eija Rouvali, haluatko sä nyt, että kaikki turkulaiset lähtisivät haravoimaan metsiä?
Mä en usko, että se on tarkoituksenmukaista.
Löysin tämmöisen ARAn, eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilaston, jonka mukaan 2018 lopussa koko Suomessa oli noin 5500 asunnotonta. Siinä on siis laskettu kaikki myös sellaiset ihmiset, jotka asuu kavereiden luona tai ei ole sitä omaa kotia. Sitä paljonko siinä sitten on esimerkiksi näitä metsässä asuvia, niin ei tiedetä. Mutta osaatko sinä, Eija Rouvali, yhtään arvioida, että miten paljon täällä metsässä voisi olla vielä sellaisia ihmisiä, jotka nukkuu täällä ja ei välttämättä haluaisi nukkua. Tuohan tietysti jotkut ihmisiä, jotka haluakin ehkä nukkua.
Valitettavasti en osaa tuohon vastata.
Puhutaanko kymmenistä vai sadoista?
Ainakin kymmenistä mun käsityksen mukaan. Eli juuri siksi me tehdään nyt tätä työtä ja haravoidaan näitä metsiä ja otetaan niitä yleisövinkkejä vastaan. Että jos ihminen on löytänyt asumuksen jostain, niin silloin toivomme, että on yhteydessä, niin voimme käydä tarkistamassa tilanteen. Meidän vapaaehtoisille olen sanonut, että älkää missään nimessä lähestykö, jos löydätte asumuksen tai henkilön. Eli sitten ottaa mieluummin meihin suoraan yhteyden, koska ei koskaan tiedä, missä tilanteessa tämä ihminen on siellä. Ja meillä on kuitenkin ammattitaito lähestyä ihmistä.
Eli varoituksen sana, että jos löytää, niin ei kannata leikkiä tavallaan sankaria, vaan ottaa teihin yhteyttä.
Juuri näin.
Mitä sitten, kun sä oot täällä nyt kävellyt täällä metsässä ja on tullut näitä tapauksia, niin olis nämä vaikuttanut sulle jotenkin sitten sun siviiliminään? Että on varmaan kuitenkin jonkin verran työminää ja siviiliminää, niin olis tämä vaikuttanut jotenkin sinne?
Kyllä se on vaikuttanut aika suurestikin, että aikaisemminhan mulla on ollut, että mulla on työaika, sitten on se oma aika. Nyt mulla ei ole enää sitä omaa aikaa, vaan se menee tässä vapaaehtoistoiminnassa etsien ihmisiä ja heitä auttaen.
Niin kauan sä jaksat sitä vielä?
Se on hyvä kysymys.
Eihän sitä voi tietää etukäteen.
Ei.
Tuleeko tää sulle uni jo tää toiminta?
Ei oikeastaan.
Mutta oot kuitenkin osannut pitää itse sillä tavalla, jollain tavalla erossa siitä, että se ei ihan pääse tunteisiin.
Joo, ei, tässä työssä se on pakko. Se on pakko ollut alusta saakka. Et kyllähän tässä väkisinkin tulee ne tunteet mukaan, miettii välillä näitä. Mutta en mä yöuniani menetä sen takia, että joillakin on huonompi tilanne, koska se taas estäisi mua auttamasta. Eihän mä jaksaisi sellaista elämää.
Et sullakin on perhettä, niin mitä sun perhe on tästä mieltä tästä, että sä vietät aikaa etsien ihmisiä täällä metsässä?
Mies on ollut hyvin kannustava. Hän kannustaa ja hän on tämän takana kyllä, että tukee tässä toiminnassa minua.
Vietkö sä tätä työtä kotiin?
En.
Et sen verran osaat tehdä kuitenkin eroa siihen.
Joo, kyllä. Et toki saatan keskustella, että missä olen nyt ollut kävelemässä mihin, ja myöskin se, että mihin metsään olen menossa ihan siksi, että turvallisen vuoksi hän tietää, missä mä olen.
Mutta tietenkin tämäkin on sellaista, että sä voit kaikkea edes kertoa.
En tietenkään. Et ainoastaan alueet, missä ollaan käyty.
Tänään somehan on sellainen, että sinne voi kuka vaan kirjoittaa mitä vaan sen enempää ajattelematta, niin sielläkin on ollut tämmöisiä ajatuksia, että ei niitä tarvi auttaa. Ne on kaikki huumepöllyssä tai ne on jotenkin mielenterveyspotilaita, että tämmöistä hyysäämistä, Eija Rouvali. Tämä oli aika rumaa tekstiä multa, mutta mitä sä sanot tällaiseen?
Se on erittäin pöyristyttävä ja todella ikävää, että ihmiset ajattelevat noin. Et mun nähdäkseni joka ikisellä on oikeus tulla autetuksi. Jokainen tarvitsee apua, ketä on siinä elämäntilanteessa. Olkohan sitten päihteiden käyttäjä tai jos on mielenterveysongelmia, niin ei se poista sitä, että heille ei apua pitäisi tarjota.
Eija Rouvali, löysit tämän miehen ja ollaan tässä näiden asuinpaikkojen ja näiden, no voikaa sanoa, että roskien luona. Niin tästä, millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
Surullisuutta. oli tuossa puhetta aikaisemmin ja kerroin, että miten iloinen olen, että pystymme tarjoamaan avun ihmisille, jotka sitä haluavat ja tarvitsevat. Samaan aikaan surullinen siitä, kun he kertovat, että heidän tilanteessaan olevia on useita Turun lähialueen metsissä. Surullinen, että ihmiset joutuvat elämään näin.
Eija Rouvali, tässä julkisuudessa ollut nämä kolme tapausta, mistä jo puhuttiin, tämä Littoisten metsänpeikko, niin kuin hän itseään kutsuu, ja sitten oli tämä mies, joka oli 90-luvulta saakka ollut tässä Orikedon metsissä, ja sitten oli tämä Turun yliopistossa opiskellut, joka oli myös asui tuolla metsässä, niin miten tämä julkisuus nyt, ja suokin on haastateltu, ja nyt tehdään taas haastattelua, niin miten tämä on sun mielestä vaikuttanut?
Mä ajattelen tämän julkisuuden hyvänä asiana tämän asunnottomuuden puolesta. Eli se, että nämä asiat tulee ihmisten tietoon. Että olen lukenut monta ihmettelyn aihetta, ja kuten sinäkin alussa sanoit, että tuntuu uskomattomalta ollakseen totta. Niin ihmiset ei tiedä näistä.
Ollaan siellä omassa kuplassa.
Kyllä. Ja nyt tämän meidän julkisuuden myötä, niin ihmiset on, ja sitten mä oon siitä myös ilahtunut näistä vinkkeistä, mitä me saadaan. Ihmiset on avanneet silmänsä, että katselee eri tavalla ympäristöä ja ilmoittaa siitä, että kun havaitsevat, että ihminen voi olla avun tarpeessa, niin mä näen sen sillain positiivisena.
No entä muuten, onko tästä ollut julkisuudesta jotain haittaa? Sehän on tietysti, että somessa paljon kirjoitellaan sitten kaiken näköistä, ja niin kuin tuossa sanoin alussa, niin muakin se vähän epäilytti se koko tarina siitä 30 vuotta metsässä asuneesta.
Olen lukenut niitä ja siellä on myös niitä negatiivisia, mutta se kuuluu tähän nykypäivänä somemaailmaan, että aina tulee niitä valituksia, vaikka miten yrität tehdä ja pyytettömästi auttaa lähimmäistä, niin jotkut sitten kaivavat kuitenkin myös sen negatiivisen puolen esiin.
Tässä on nyt muutaman viikon aikana on puhuttu tästä kodittomuudesta ja täällä metsässä asuvista ihmisistä on ollut julkisuudessa nämä tapaukset. Eija Rouvali, onko tämä nyt sellainen muutaman viikon hypetys ja sitten se on siinä ja tämä asia unohdetaan taas?
Meidän toiminta ei lopu siihen. Me jatkamme tätä toimintaamme ja toiveena on saada rahoitus projektiin, jossa etsitään näitä asunnottomia täältä.
Miltä susta nyt tämä tuntuu, että kun olet nyt niin profiloitunut tähän asiaan, että etsit kodittomia metsästä ja sitten taas vertaa siihen sun taustaan, kun sä olit esimerkiksi vanhusten ja huume- ja mielenterveyspotilaiden kanssa ja nyt sun nimi esiintyy ja kerrotaan, että etsit tuolla ja kysytään taustoista ja muuten, niin mitä sä oot mieltä tästä kaikesta, että sä oot näin vahvasti tässä nimelläsi mukana?
Mä näen, että asia on tosi tärkeä näiden kodittomien ja muiden kannalta, että saada heidän äänensä kuuluviin. Ja tässä tapauksessa, koska olen Pataksen johtaja ja se profiloituu sen takia minuun ja minun nimeen, niin minä olen se ääni, mitä nämä kodittomat täällä metsässä, niin muuten heitä ei ketään kuule.
Onko se kova vastuu?
Kyllä se on. On.
Se tapaus, joka tämän purkin avasi, niin se oli tuossa viime vuoden loppupuolella. Nyt sullekin tulee soitteluja ihmisistä, että siellä ja siellä metsikössä voisi olla joku. Niin mitä tämä kaikki, onko tämä vähän niin kuin kaikki tulee sellainen päälle sellaisena hyökyaaltona tai sellaisena, vai mitä sä tästä ajattelet?
Kyllä se välillä tuntuu siltä, että toimittajat soittelee 4 tai 5 kappalet päivässä mun oman työajan jälkeen, niin välillä tuntuu siltä, että voisimme vaan sulkea puhelimen ja antaa olla. Mutta en, kuten sanoin aiemminkin, minä olen se ääni, mitä näillä ihmisillä ei ole, mitä ihmiset ei muuten kuule.
Ja tämä on tärkeä asia.
Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Kyllä meidän on autettava näitä ihmisiä.
Apua kaivataan, mutta et kuitenkaan kannusta sitä, että kukaan lähtisi omin päin tuonne metsään etsintäretkelle.
En kannusta. Meillä on tosiaan nämä vapaaehtoiset, me ollaan heidän kanssa keskusteltu myös niistä pelisäännöistä, miten tämä toimii. Että ei lähestytä itse, että sitä painotan nyt edelleenkin. Että meidän kautta sitten meihin yhteys. Sekä jos löytää jonkun apua tarvitsevan, niin on myös vaihtoehto soittaa 112, joka tekee sosiaalipäivystykseen hälytyksen. Ja sosiaalipäivystys arvioi sitten avun tarpeen ja tilanteen.
Tosiaan on myös sitten just poliisi ja sosiaalipuoli, jotka sitten auttavat ja sitten te teette tätä ihan vapaaehtoisena ja toivotte, että saisitte oikein tällaisen projektin, että pääsitte jalkautumaan ja etsimään tuonne metsään. Ilmeisesti haaveena on se, että kenenkään ei tarvitsisi elää pakosta täällä metsän keskellä.
Se on meidän haave.
Uskotko, että se toteutuu jossain vaiheessa?
Mä uskon, että me voimme tehdä paljon asian eteen. Mutta kuten sanoin aiemminkin, niin ei me yksin pystytä tätä asunnottomuusasiaa ratkaisemaan millään.
Eli apua tarvitaan niin viranomaisilta kuin ehkä sitten niiltä yksityisiltäkin ihmisiltä vinkkeinä ja tällaisina, vaikka lahjoituksina ja tällaisina.
Kyllä.